Ozemeljske zahteve Rusije so večje od osvojenih ozemelj in predstavljajo velik del juga in vzhoda države. V Kijevu se bodo temu težko odpovedali, v Zaporožju je tudi največja jedrska elektrarna v Evropi, ampak v Kremlju so glede zahtev jasni. Kaj si dejansko lahko obetamo?
Torej, jaz mislim, da žal bo treba popustiti ruskim zahtevam. Res, da zahteva Rusija en del ozemlja v Donbasu, ki niti še ni osvojen, gre za par tisoč kvadratnih kilometrov, ki je srce Donbasa, bogat s surovinami, industrijski predel. Vendar Rusija za povračilo pravi, da bo zaustavila napredovanje na vseh ostalih frontah in mislim, da se je na severu pripravljeno umakniti tudi nekaj kilometrov nazaj, vendar seveda, kot je v začetku izgledalo nekako pravlično, da bo Trump vse uredil probleme in so vsi pričakovali, da bo morda celo Ruse prepričal, da se umaknejo, to seveda ni realno, Putin in Rusija sta izredno težka pogajalca in Putin se nikjer in nikoli ni odpovedal osvojenih ozemelj, ne v Moldaviji, ne v Gruziji in enako je seveda tudi v Ukrajini.
Nedavno srečanje ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina je slednjega vrnilo iz politične osamitve. Slišali smo lahko mnenja, da je šel kot politični zmagovalec. Kako ste vi videli to srečanje?
Jaz sem to srečanje videl predvsem kot srečanje dveh človekov, ki dejansko lahko dosežeta mir, dogovor in vse ostalo. Zdaj, to sta velesili, to sta voditelja velesil, ki lahko uredita premirje, lahko uredita mir. In dejstvo je, da seveda kljub temu, da je vojna v Evropi, je treba vedeti, da Evropa ni bila nikoli, ne vem, če pogledamo nazaj na Jalto, zdaj to je bila nek primer kot neka nova Jalta, Evropa pač pri ključnih odločitvah ni bila nikoli glavni sogovornik, bila je lahko postranski, kar je tudi sedaj. Glavne odločitve sprejmejo velesile, v tem primeru Rusija, ZDA, na drugih področjih, ne vem, Kitajska, ZDA, ne, to je, bi rekel, dejanska porazdelitev moči v svetovni skupnosti.
Veliko se je govorilo o začasnem premirju, zdaj kot pravi predsednik Trump naj bi poskušali doseči neposredni mirovni dogovor. Putina smo večkrat videli, da je igral dvojno igro. Lahko zadeva spodleti, se Trump tudi politično opeče, ali je vojna že tudi za Kremelj traja morda predolgo?
Videli smo, ne, da je Putin dejansko v primeru, torej ne premirja, ampak v primeru sklenitve mirovnega dogovora obljubil, dobro, deloma to ali po veliki meri to lahko veljamo, da ne bo več napadel Ukrajine, da ne bo več napadel nobene evropske države. V temu moramo deloma verjeti tudi zaradi tega, ker vidimo, da je vojaška moč Rusije seveda ni taka, torej vidimo, da tri leta ni mogel premagati Ukrajine, dobro, ob vsej zahodni pomoči. Torej to, da bo nadaljeval pohod proti Evropi, je seveda iluzorno, ni sposoben tega niti vojaško, niti gospodarsko in jaz mislim, da je sedaj pravi čas, da je pripravljenost in na ruski strani in seveda tudi Ukrajina žal bo morala popustiti tem ruskim zahtevam, vendar mislim, da cilj, da se doseže nek trajnejši mir, trajni mirovni sporazum je seveda vreden torej odrekanja in tudi torej teh neprijetnih spoznanj, s katerimi se bo pač morala soočiti Ukrajina glede prepustitve ozemlja.
Vi ste dokaj hitro po začetku vojne opozarjali, da je nujno čim prej skleniti mirovni dogovor, saj je praktično nemogoče, da bi si Ukrajina povrnila ta ozemlja. Takrat v javnosti to ni bilo najbolje sprejeto.
Tako ob začetku vojne, torej dejansko se spomnim, prvi dan vojne sem pač rekel, vojna se bo končala tako, da bo Rusija zavzela celotno jugovzhodno Ukrajino, kjer je pač ta ruska manjšina in potem bo prišlo do miru in da na tanko to se je zgodilo. Tu neka velika, bi rekel, moja inovativnost ni. Dejstvo je, da poznam ta postsovjetski prostor, dejstvo je, da sem študiral podobne primere Gruzije, podobne primere Moldavije, kjer je ravno tako prišlo do napada na rusko manjšino. Vidimo se, da ta ruska manjšina v teh bivših sovjetskih državah ni nek primer povezovanja narodov, ne? ampak je bolj primer razdeljevanja narodov, vendar seveda, torej dejstvo je, da v primeru napada na rusko manjšino pač Putin vedno odgovori z agresijo, ki je seveda v mednarodni skupnosti obsojena kot zločin. Vendar moramo biti realni, torej ali imamo radi Rusijo ali jo nimamo radi, ampak vseeno se je treba zavedati, Rusija je vojaška supersila, ni več gospodarska supersila, vendar naprimer tisti načrti, a veste, to je bilo nepotrebno izzivanje Rusije. Poslušajte, Ukrajina je šla pred leti spreminjati ustavo za to, da bi lahko namestili jedrske rakete uperjene, torej na rusko-ukrajinski meji uperjene proti Moskvi. Mi vemo, spomnimo se 30 let nazaj, ko je bila kubanska kriza, ko so Rusi nekaj podobnega načrtovali v postavitvi ruskih raket proti ZDA. Ne? Pač, tu je potrebno pač super sili, je pač potrebno priznati njen položaj in jo nima smisla izziva. To velja tako za danes za Rusijo, ZDA in seveda tudi Kitajsko.
Pa morda kaj to dogajanje zdaj in tudi če se Ukrajina odpove delu ozemlja pomeni za notranje politične razmere, podporo Zelenskega in pa recimo tudi kar se tiče opozicije?
Seveda v ukrajinski ustavi je zapisano, da se Ukrajina ne more izgubiti ozemlja, se pravi neka diplomatska rešitev je to, da se to zapiše, da je od zemlje odzeto za, ne vem, 40 ali 90 let, to nekje kroži okoli kot pravna rešitev tega. Kakor sem gledal podporo Zelenske, sicer na zelo omejenem vzorcu, da je še vedno okoli 60%, torej jaz pričakujem, da seveda, ko se bo vojna končala, ko bodo Ukrajinci videli, čeprav so tudi sami več ali manj, če gledate raziskave javnega mnenja v Ukrajini, torej se sedaj nagiba k temu, da tudi oni na vsak način želijo končati vojno, vendar, torej jaz mislim, da se bo karijera Zelenskega s tem končala, da bodo Ukrajinci videli, da so izgubili petino svojega ozemlja in pač on bo pač, mislim, da na naslednjih volitvah verjetno izgubil in bo, torej ena zelo takšna velika pozitivna ukrajinska osebnost je bivši bokser Valerij Kličko. Torej, on, jaz mislim, da bi bil en tak dostojen, pogumen, stabilen ukrajinski predsednik in jaz mislim, da ima tudi velike šanse, da na naslednjih volitvah zmaga.
Zdaj zelo pomemben element dogovora o premirju so te varnostne garancije. Rusija si ne želi Ukrajine v NATO, zagotavljale pa naj bi jih tako evropske države kot Združene države Amerike. Obstaja možnost namestitve vojaških zmogljivosti v Ukrajini tudi ameriških?
To je, bi rekel, nekaj, na kar tudi Zelenski sedaj nekako pristaja, da bi rekel, prepustil vsa ozemlja Rusiji v primeru, da bi prišlo do močnih garancij zahodnih sil. Seveda Putin pa tu ne noče imeti NATO na svojih mejah. Se pravi, ta formula evropska zagotovila plus ameriška zagotovila je še v veliki meri nedodelana. Sedaj zahodni voditelji poudarjajo, da bi bilo to nekako podobne garancije, kot jih državam NATO zagotavlja 5. člen pogodbe NATO. Vendar, kot sem že rekel, tu je dovolj negotovosti. Trump je več ali manj jasno izrazil, da je pripravljen zgolj letalsko podpreti, se pravi te ključne države, ki so tudi katerih predsedniki so tudi prispeli na pogovore z Zelenskim in Trumpom, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija, skandinavske države, torej bi dejansko morale prispevati svoje čete. Zdaj pa, koliko časa bojo pa te čete ostale v krajini, ali bo to nekakšen model Južne Koreje, ki se rado primerja, je pa seveda še stvar prihodnosti in nadaljnega razvoja dogodkov.
Zdaj seveda pričakujemo srečanje Putin-Zelenski, ko bo prišlo do njega. Je to že zagotovilo za dogovor in pa morda, kako vidite to srečanje? Državi sta se 3,5 leta vojskovali, gre za politika, vseeno je pa veliko sovraštva tudi z ene in druge strani.
Prva stvar je to, da Putin se noče srečati z Zelenskim, ker pravi, da ni izvoljen. Druga stvar je torej tukaj, torej če ne bo zraven tukaj Trumpa, torej dogovor seveda med njima neposredno, verjetno ni mogoče, da je vseh sovražno, vsak bo potem seveda pred televizijskimi kamerami želel pokazati, da je zmagovalec, želel pokazati, da se oraži svojega nasprotnika. Torej jaz bi rekel, da to srečanje lahko uspe samo v primeru nekega zelo dodelanega scenarija in seveda ob posredniški vlogi Trumpa, ki je pravzaprav do tega sporazuma in možnosti za sklenitev mirovnega dogovora tudi stvari pripeljal.
Dr. Bogomil Ferfila, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in pogovor.
Hvala za povabilo.